Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Bugun ham otaning o'z farzandiga berishi mumkin bo'lgan marhamatlari ro'yxatini davom ettiramiz. Keyingi barakalardan biri bu otaning ruhiy tabiati. Qanday qilib otaning ruhiy tabiati farzand uchun marhamat bo'lishi mumkin deysizmi? Albatta bo'ladi. O'ylab ko'ring. Ota qanchalik Xudoga yaqin bo'lsa, unda Masihning tabiati yaqqol ko'rina boshlaydi. Bizda qush inida ko'rganini qiladi degan maqol bor. Demak, otaning ruhiy tabiati farzandiga chiroyli va to'g'ri namuna sifatida o'tadi. Ba'zan ota-onalar bolalar bilan birga dasturxon ustida ibodat qilsak, birga kalom o'qisak, shu bilan ularni Xudoga yo'naltira olamiz deb xato o'ylaydilar. Yo'q, buning o'zi yetarli emas. Ota-onaning ruhiy holati farzandlarga ham ta'sir qiladi. Qiyinchiliklarda otaning qanchalik darajada Xudoga suyanishi va uning irodasiga bo'ysunishi hamda iymoni ko'rinib qoladi.
Farzandlar esa bu manzarani ko'rmay qolishlari mumkin emas. Muqaddas kitobda otalarga farzandlarni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stirish buyurilgan. Otaning oiladagi ruhiy yetakchiligi farzandlarga kuchli ta'sir qilishini Xudovand bilgan. Otaning iymonini o'rnak qilib olish bu farzandlarning mashina minishni o'rganishiga o'xshaydi. Bu amalda o'rganiladigan jarayon. Farzand otasidan qiyin va tarang vaziyatlarda o'z hissiyotlarini jilovlab turishni, sabr-toqat bilan shoshilmay to'g'ri qaror qilishni o'rganadi. Buning uchun otadan faqat Xudoga yaqin yurish va uning irodasidan chiqmaslik talab etiladi. Bunday otaga ega bo'lgan farzandlar kelajakda Xudoni mamnun qiladigan insonlar bo'lishadi. Keyingi marhamatning nomi rahmdillik. Ba'zilar rahmdillik ayollarga tegishli sifat deb o'ylaydi. Chunki bolalarning yiqilganini ko'rgan onalar, "Kela qol bolam, kel, seni quchoqlab o'pib qo'yaman. Og'ridimi?" deyishadi.
Otalar esa bunday paytda, "Tur, hech nima qilmaydi. Shunga ham yig'laydimi? O'g'il bolamisan o'zi?" deyishadi. Ammo Xudo otalarning qalbiga ham rahmdillikni solgan, chunki uning o'zi rahmdil Xudovand. Bolalar yiqilganda yoki biror qiyinchilikka uchraganda otalar ham, onalar ham birdek rahmdillik ko'rsatsalar, bu farzandning sog'lom rivojlanishiga va o'sishiga yordam beradi. 2-Korintliklarga, 1-bob, 3-oyatda shunday yozilgan. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Otalar ko'pincha jiddiy va hukmron ko'rinishda bo'ladi. Biroq farzandlarning dardiga, og'riqlariga rahmdillik qilish va tasalli berish inomi ularga ham berilgan.
G'amxo'rlik qilish. Bu otaning farzandiga berishi mumkin bo'lgan yana bir marhamati. Otalar farzandidagi kichik bir muammoni ko'rsalar, tezda yordamga va maslahatga shoshishi ularning g'amxo'rligidan dalolat beradi. Sevgi va g'amxo'rlik hayotning asosiy detallaridan biri. Otalar farzandiga sevishini tez-tez aytib turmasalar ham, buni o'z g'amxo'rliklari va e'tiborlari bilan ko'rsata oladilar. Axir, bizning osmondagi otamiz bizning eng yaxshi namunamiz-ku. Suhbatimiz oxirida kalomdan bir oyatni eshiting. Ikkita chumchuq bir tangaga sotiladi. Shunday emasmi? Biroq bularning birortasi ham otangizning istagisiz yerga tushmaydi. Sizlarning esa hatto boshingizdagi har bitta tola sochingiz sanalgan. Shuning uchun qo'rqmanglar. Sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroqsizlar.